Ya Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan seruan hati kami, doa kami kepada-Mu pagi hari ini. Karena Engkaulah yang telah mengundang kami datang, dan Engkau yang melayakkan kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Untuk kami boleh berdiri di hadapan-Mu, masuk ke dalam rumah-Mu yang kudus, dan sekarang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, penuhi kami dengan firman Tuhan. Untuk itu kami berdoa supaya roh-Mu yang kudus yang membuka ruang dari hati dan pikiran kami terlebih dahulu. Membersihkan segala kotoran dan kerikil-kerikil yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya firman-Mu boleh sungguh-sungguh masuk memenuhi ruang hati dan hidup kami. Dan benih firman Tuhan boleh jatuh ke tanah hati yang subur. Di mana benih itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh lektor. Mari kita mendengarkannya bersama-sama.
Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Natal saya ucapkan sekali lagi. Walaupun sekarang tanggal 28 Desember. Tetapi sesungguhnya dalam tradisi gereja, dalam kalender gerejawi, Natal itu dirayakan sebagai sebuah season. Bukan sekedar sebuah day, sebagai sebuah musim. Dan Christmas season atau Christmas tide itu dimulai dari tanggal 25. Tetapi terus 12 hari sampai tanggal 6 Januari saudara. Jadi appropriate. Oke, untuk mengucapkan terus selamat Natal dalam masa-masa seperti ini, saudara. Saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara, beribadah bersama-sama dan melayani pemberitaan firman Tuhan. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada segenap majelis dan hamba Tuhan, jemaat GKI Greenfield, yang sudah melayani juga dan juga dengan hospitality-nya. Jadi istri saya tanggal 25 kemarin, penginjil Karmelita berkhotbah dan saya berkhotbah hari Minggu ini di sini, dan kami boleh menginap di pastori yang dipersiapkan dengan baik. Saya dan kami semua mengucap syukur. Saudara, bagaimana kita akan memasuki tahun baru, saudara? Ini adalah seperti dikatakan tadi, minggu terakhir di tahun ini. Dan sebagian dari saudara mungkin sudah mulai wrap up, melihat kaleidoskop hidup saudara, apa yang saudara sudah capai dan apa yang saudara belum capai. Dan juga sebagian dari kita mungkin juga sudah memulai memikirkan apa saja resolusi yang saya mau ambil di tahun baru nanti, yang mau saya lakukan. Saudara, izinkan saya menyebut satu yang saudara bisa pikirkan dan mudah-mudahan saudara ambil. Tetapi jangan tunggu tahun baru nanti, jangan tunggu 1 Januari, tetapi lakukan sekarang juga kalau saudara belum. Yaitu, kalau boleh, salah satu list yang saudara mau perbaiki atau membuat menjadi lebih baik dalam hidup saudara setahun ke depan, tapi mulai hari ini, adalah di dalam kita mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Saya gak tahu bagaimana dengan saudara, tetapi saya berkhotbah di beberapa tempat, dan juga kadang-kadang kalau saya tidak berkhotbah, saya di Malang, di gereja saya, maka saya melihat ada semakin banyak jemaat yang punya habit baru sejak COVID, yaitu sejak digital age di mana kita hidup, yaitu men-scrolling handphonenya ketika ibadah. Ada yang melakukannya mulai dari awal sampai akhir. Dan kadang-kadang anak saya melihat dan dia bilang, "Daddy, itu orang scrolling terus from the beginning to the end," begitu ya. Saya kadang-kadang bertanya, kalau gitu ngapain dia datang ke gereja sebenarnya? Kalau itu yang dia lakukan. Gitu. Ada juga yang hanya melakukannya ketika mendengar khotbah, begitu ya. Saya pikir itu adalah sebuah habit yang tidak baik, yang sulit tapi untuk kita tidak lakukan. Jadi mari kita bersama-sama, bukan hanya saudara tapi juga saya, untuk kita sungguh-sungguh memakai waktu ketika kita beribadah 1,5 sampai maksimal 2 jam dalam seluruh ibadah kita untuk sungguh-sungguh memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan ketika kita menyanyi, kita menyembah Tuhan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita dedikasikan waktu ini menjadi gadget free zone, gadget free time, di mana kita sungguh-sungguh let go itu dan let's go. Kita memasuki tahun baru, start from today untuk punya komitmen itu. Bisa gak kita menghilangkan distraksi sekilas saja untuk kita sungguh-sungguh mendedikasikan 1,5-2 jam kita untuk Tuhan dan Tuhan saja. Nah, saudara, kehidupan Kristen atau Christian life itu sering digambarkan dengan banyak hal dalam kitab suci maupun tradisi Kristen. Saya akan sebut 3 metafora atau analogi atau pengandaian yang cukup populer, saudara. Sebagian orang atau dalam beberapa ayat Alkitab, Christian life itu digambarkan seperti sebuah perjalanan, seperti sebuah ziarah. Mungkin gambar kiri paling atas bisa mewakilinya, saudara. Jadi itu sebabnya misalnya dalam tradisi Kristen di zaman Puritan ada seorang yang namanya John Bunyan menulis buku yang terkenal The Pilgrim Progress. Karena kehidupan Kristen adalah seperti sebuah pilgrim, perziarahan, perjalanan menuju kota Heavenly City itu. Dimana kita terus berjalan dengan banyak tantangan dan juga ada banyak jalan yang harus kita ambil. Kehidupan Kristen juga bisa dikategorikan atau dianalogikan sebagai sebuah peperangan. Gambar yang kedua, sebagai sebuah peperangan, Paulus pernah berkata, kita berperang bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa dan roh-roh jahat di udara. Dan kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata kita untuk berperang, peperangan rohani. Yang ketiga, bukan hanya perjalanan dan peperangan, tetapi juga perlombaan atau pertandingan. Dan saya kira rasanya Paulus kalau harus disuruh memilih analogi atau metafor apa yang paling dia sukai, seperti yang terakhir ini, saudara. Karena berkali-kali dia mengatakan bagaimana kita harus berlatih dan bertanding. Termasuk seperti teks yang tadi kita baca tadi, yang tadi dibacakan buat kita di Filipi 3, saudara. Bagaimana kita harus berlomba dalam perlombaan iman kita. Nah, bicara soal pertandingan lari, saya mau memperkenalkan sesuatu orang yang namanya Louis Samperini. Dia hidup dan lahir tahun 1917 dan meninggal tahun 2014. Jadi hampir 100 tahun hidupnya, saudara. 97 tahun. Saudara, dia adalah seorang atlet lari berdarah Italia dari Amerika yang pernah berlaga di Olimpiade Berlin 1936. Jadi ini masuk dalam Olimpiade, saudara. Dan ketika pecah Perang Dunia Kedua, Samperini bergabung di Angkatan Udara US dan bertugas di pesawat pembom, jadi di pesawat bomber. Dia bukan pilotnya, tetapi dia salah satu petugasnya di sana. Tahun 1943, ketika Perang Dunia Kedua itu, pesawat Samperini jatuh di Samudra Pasifik ketika sedang bertugas di sebuah pulau yang ada di daerah kawasan Jepang waktu itu. Ia dan kawan-kawannya dinyatakan tewas dalam perang, padahal mereka selamat. At least 3 orang dari beberapa pesawat yang jatuh selamat, dan mereka terkatung-katung di atas rakit selama 47 hari di lautan bebas. Mereka harus melawan rasa lapar dan haus, terik panas matahari, badai, serangan hiu, serta serangan udara tentara Jepang yang mencoba membom dan menembak mereka ketika mereka ada di air itu. Mereka hanya bertahan hidup dengan air hujan, sedikit burung dan ikan yang berhasil mereka tangkap. Dan mereka menjadi sangat kurus, malnutrisi, sehingga salah satu rekannya meninggal. Jadi tinggal berdua dari bertiga yang selamat. Akhirnya Samperini dan rekannya berhasil diangkat dari perairan, tetapi ditawan oleh tentara Jepang. Dan di tentara, di tawanan itu mereka mengalami penderitaan yang sangat berat dan panjang di kamp tawanan Jepang. Dan orang Jepang itu mengetahui popularitas Samperini. Terkenal karena dia adalah atlet olimpiade. Dan akhirnya seorang, salah satu kepala kamp yang bernama Mutsuhiro Watanabe, atau julukannya adalah The Bird, itu menyiksa Samperini berulang kali dengan sangat bengis sekali dan tidak punya rasa kemanusiaan. Samperini terus-menerus menerima pemukulan, hinaan, dan hukuman yang kejam. Namun karena fisik dan mentalnya yang kuat, dia dapat bertahan hidup. Terus setelah Jepang kalah, Perang Dunia berakhir tahun 1945, Samperini dibebaskan bersama dengan ratusan tawanan perang US lainnya dari Jepang. Dan seluruh kisah Samperini ini dibukukan dalam biografinya yang berjudul Unbroken oleh Laura Hillenbrand. Dan setelah itu tahun 2014, biografi ini dibuat menjadi biopic atau biopic, sebuah film yang berjudul Unbroken, The Incredible True Story. Ada apa saudara-saudara yang pernah nonton film ini? Ada? Ada beberapa ya. Ini disutradari oleh Angelina Jolie, saudara. Jadi ini bukan film Kristen, dalam tanda kutip. Ini film Hollywood, saudara. Dan ini sebuah film yang saya rekomendasi saudara untuk tonton, saudara. Karena ini based on true story dan sangat menginspirasi, saudara. Nah, saudara, apa yang menjadi kunci Samperini tetap bertahan selama masa yang amat berat itu, baik di perairan 47 hari terkatung-katung, dan juga lebih lama lagi hampir 2 tahun di kamp tawanan Jepang, dengan disiksa begitu keji dan tidak manusiawi? Saya mau mengutip 2 kalimatnya yang saya dapat dari film itu. Dia pernah berkata begini, "I had made it this far and refused to give up because all my life I had always finished the race," katanya. Jadi sebagai seorang atlet dan dari kecil dia sudah diajari orang tuanya maupun coachnya untuk never give up, untuk tidak pernah berhenti tengah jalan. Begitu kamu start the race, you have to finish the race. Itu sebabnya dia tidak pernah sekalipun baik di perairan Samudra Atlantik waktu itu maupun di kamp tawanan Jepang untuk berhenti dan untuk sepertinya give up. Tidak. Dia selalu finish the race, katanya. Sekali lagi, satu kalimat dia lagi yang lain adalah dia mengatakan to persevere is important for everybody. Untuk bisa terus bertekun, bertahan, itu penting buat semua orang. Don't give up, katanya, and don't give in. Jangan menyerah dan jangan berhenti, jangan membiarkan hal lain, pikiran yang buruk memasuki pikiran kita. Saudara, terus berlari dengan tekun sampai akhir untuk menyelesaikan perlombaan iman kita adalah pesan utama dari teks yang kita baca dan dengarkan tadi di Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Saya pikir ini juga adalah pesan utama Tuhan buat kita di penghujung tahun 2025 ini. Kita harus terus bertekun dalam gelanggang iman kita. Bukan hanya sampai tutup tahun nanti, tapi sampai tutup mata kita nanti ketika Tuhan memanggil kita. Kita harus terus berlari dalam maraton iman kita. Bukan hanya di tahun 2026 nanti, setahun ke depan, tetapi di tahun berikutnya dan berikutnya lagi sampai kita dipanggil pulang nanti. Entah sampai Tuhan Yesus datang kembali atau sampai kita dipanggil pulang nanti, kita harus terus berlari dalam perlombaan iman yang disediakan untuk kita, saudara. We have to finish the race. Never give up and never give in. Nah, saudara, melalui teks hari ini, kita bisa menemukan atau saya mau membagikan at least 3 D untuk kita bisa sama-sama running the race of faith. Berlari dalam perlombaan iman kita. Ada 3 D yang kita bisa lihat dari teks ini. Yang pertama adalah direction, yang kedua dissatisfaction, dan terakhir dedication. Untuk memudahkannya saya pakai sengaja DDD semua, saudara ya. Jadi 3 D, direction, dissatisfaction, and dedication. Mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu, direction. Saudara, menjalani dan menyelesaikan pertandingan lari adalah sesuatu yang penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kita berada dalam pertandingan yang benar atau tepat. Percuma jika kita menjadi yang tercepat, tetapi di akhir finish line kita mendapati bahwa kita di pertandingan yang salah. Jadi saudara bisa menyelesaikan pertandingan dan bahkan menjadi yang tercepat, tetapi kalau you are not in the right race, maka it's useless to be the first place. Iya enggak, saudara? Oleh karena itu penting bukan hanya sekedar berlari dan berlari dengan cepat, tapi tahu direksi arah kemana kita berlari. Because you can run and you can run fast, but you run the wrong race. Percuma menyelesaikannya dan menjadi cepat, menjadi yang terbaik, kalau saudara ada di game yang salah. Oleh karena itu penting sekali sebelum berlari, kita harus tahu ke arah mana kita harus berlari. What is our game? Apa pertandingan kita? Nah, saudara, Paulus mengatakan di ayat 10 dan 11 bahwa game dia adalah ini. Yang ku kehendaki, goalnya, finish line-nya dia adalah to know him, untuk mengenal Kristus. Ini game plan-nya Paulus. This is his race. Inilah pertandingan dia. Saudara, sebelum ayat-ayat ini, kalau saudara baca Filipi 3, kita tahu bahwa Paulus pernah ada di game yang lain. Dia pernah bertanding pertandingan yang berbeda, saudara. Di Filipi ini, di pasal 3 di ayat-ayat sebelumnya, dia mengatakan hati-hati terhadap beberapa orang pengajar sesat yang mengajarkan bahwa kita itu harus menjadi Yahudi dulu sebelum kita menjadi Kristen. Kita harus mengikuti segala hukum Taurat termasuk hal-hal yang bersunat, bagaimana disunat dan memenuhi seluruh tradisi hukum Taurat sebelum kita sungguh-sungguh memiliki Kristus. Paulus berkata, no, that's the wrong game. Dia berkata, dulu I was in that game. Saya dulu begitu juga. Dia mengatakan bagaimana dia adalah seorang Farisi, seorang Yahudi tulen dari suku Benyamin, salah satu suku Yehuda. Dan kemudian dia adalah seorang Farisi yang sangat taat terhadap hukum Taurat. Dalam hal ketaatan hukum Taurat, aku tidak bercacat, katanya. Dia seorang yang begitu sempurna di mata orang-orang sebangsanya. Nah, dulu dia merasa dia bangga dengan semua itu, tetapi setelah ia mengenal atau berdikenal atau berjumpa dengan Yesus Kristus, ia menganggap semua itu hal sebagai sampah, katanya. Ayat 8 di pasal 3. Jadi dia tahu, dia dulu ada dalam pertandingan yang salah, berlari di arah yang salah. Dan percuma berlari mati-matian kalau kamu salah lari. Dia menganggap semua itu sampah dan dia bertobat. Ngomong-ngomong, bertobat dalam bahasa Alkitab, metanoia, itu artinya berbalik arah. Jadi ketika kita bilang, atau ketika ada panggilan, siapa yang mau bertobat, itu artinya siapa yang mau berbalik arah. Nah, bicara soal arah, pertobatan atau berbalik arah itu gak harus selalu kita bayangkan 180 derajat. Dulu ke arah sini, sekarang ke arah situ. Dosen saya, almarhum Bu Ati, senior saya, terkenal karena khotbah selalu pengen menekankan, kita dulu begini hidup, sekarang kita begini. Dan banyak mahasiswa saat setelahnya yang juga memakai gestur itu, mengikuti, mengimitasi beliau. Tetapi izinkan saya mengatakan, kalau saudara harusnya menuju ke sana, kalaupun saudara tidak dari sini, saudara miring dikit saja, saudara bisa berakhir di tempat yang lain jauh sekali, saudara. Coba aja saudara ngomong ke pilot saudara, setelah dia menentukan, oh saudara dari sini, misalnya saudara pengen ke New York misalnya, sudah diarahkan derajatnya, coba aja minta satu derajat berbeda, saudara bisa berakhir di Paris mungkin. Satu derajat berbeda saja arah kita, kita bisa berakhir di tempat yang sangat jauh dari apa tujuan kita. Untuk itu, yang perlu bertobat, yang perlu metanoia, berbalik arah, bukan hanya mereka yang dari belum percaya menjadi percaya. Tetapi dari mereka yang sudah anak Tuhan, tetapi sudah mulai di-track ke arah yang lain, ada di track yang berbeda, kita harus berbalik arah lagi. Mari kita main di game yang tepat, saudara. Dan menurut Paulus, yang ku kehendaki, yang kita harusnya kehendaki, goal utama kita, apapun resolusi tahun baru kita nanti, semua itu di dalam rangka untuk mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya, bersekutu dalam penderitaannya, saudara. Pertanyaannya, apakah itu tujuan utama hidup kita? Apakah itu goal kita? Apakah kita tahu ke arah mana seharusnya kita berlari? Apakah kita yakin kita tidak dalam perlombaan yang salah? Apakah kita sedang berlari ke arah Kristus atau tidak? Mari kita mengenal Yesus lebih dalam lagi. Mari kita mencintai Dia lebih sungguh lagi. Dan mari kita mengiring Dia lebih dekat lagi tiap harinya, saudara. Yang kedua, saudara. Bukan hanya perlu direction yang tepat, berada di game yang benar. Seorang atlet juga harus punya sedikit banyak dissatisfaction. Dissatisfaction adalah lawan dari satisfaction. Satisfaction, satisfied artinya ya kita puas. Nah, atlet-atlet yang baik itu tidak pernah merasa puas. Nah, saya tahu ada yang namanya ketidakpuasan, dissatisfaction yang buruk. Itu adalah orang-orang perfeksionis yang kayaknya pengen semua perfect, saudara. Kadang-kadang sebagian atlet seperti itu. Tetapi yang saya maksud adalah dissatisfaction yang baik, saudara. Merasa diri bahwa dia bisa lebih lagi. Atlet-atlet yang baik selalu berpikir untuk lebih lagi. Dia mau menantang limitasi dari tubuhnya, dari mentalnya, saudara. Kalau dia bisa menyelesaikan lari sprint 100 meter dalam 12 detik, yang berikutnya dia pengen 11,30 detik. Kalau dia bisa menyelesaikannya, dia pengen yang berikutnya adalah dia bisa menyelesaikan 11 detik. Atau kalau soal jarak, kalau dulu dia bisa melakukan maraton 42 kilo, setelah itu dia pengen coba ultramaraton. Ada yang namanya ultramaraton 50 kilo, ada yang 80 kilo, dan sebagainya, saudara. Dia selalu pengen test the limit of his body, of his mind. Karena dia tahu, he is made more, seperti itu. Dia punya kapasitas, potensialitas yang belum tercapai dengan aktualitasnya, saudara. Itu ciri-ciri atlet yang baik, saudara. Sedangkan atlet yang cuman terbang sebentar, kemudian tidak lagi terdengar namanya, biasanya adalah atlet yang begitu sudah mencapai prestasi tertentu, menang tertentu, kemudian merasa puas diri. Dan merasa di atas angin. Dan merasa bahwa I got it all. Saya sudah dapati semua, saudara. Setelah itu kita tahu ceritanya, biasa itu adalah ciri pertama dari kejatuhan mereka. Dan pertanda karir mereka akan sekedar masuk buku sejarah saja, saudara. Saya suka nonton bola, saudara. Saya penggemar Barcelona, ngomong-ngomong. Dan kita mendapati ada beberapa atlet yang luar biasa, bermain luar biasa, tapi karirnya sebentar doang berada di atas itu. Sedangkan kita ketemu atlet-atlet lainnya seperti Ronaldo dan Lionel Messi yang bukan hanya menang sekali dua kali dan bertahan di puncak setahun dua tahun, tiga musim, empat musim, tapi sampai belasan tahun. Karena mereka, kalau saudara dengar interview-interviewnya, mereka tahu bahwa mereka tidak menganggap diri mereka the best yet. Mereka terus berjuang untuk menjadi lebih baik, saudara. Saudara, begitu juga dengan Paulus. Paulus berkata bahwa aku tidak atau belum memperoleh hal ini. Jadi tadi di ayat 10 dia berkata, yang ku kehendaki goal dia adalah mengenal Kristus. Tetapi dia mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku juga dapat menangkapnya. Jadi bagi Paulus, dia belum mengenal Kristus sepertinya. Kita pengen bertanya kepada Paulus, apa enggak salah? Kalau ada satu orang yang paling teologinya paling baik sepertinya. Kalau ada satu orang selain Tuhan Yesus yang paling mati-matian berkorban dalam pelayanannya habis-habisan. Kalau ada satu orang yang sepertinya paling spiritual sampai pernah mendapat penglihatan atau pengalaman naik ke surga tingkat 3. Maka orang itu adalah Paulus. Tetapi dia justru mengatakan, Saya belum mendapatkannya, saya belum sempurna, Saudara. Kontraskan dengan banyak orang Kristen hari ini yang merasa puas diri secara rohani. Mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus sejak mereka kecil. Mereka mungkin sudah melayani Tuhan sejak mereka remaja. Mereka sudah berkorban dengan kepada gereja dengan waktu yang tak terbilang banyaknya, uang yang tak terbilang jumlahnya, keringat yang tidak bisa dihitung lagi, Saudara. Mereka sudah mendengar khotbah ribuan kali, mereka sudah mengikuti Natal puluhan kali. Mereka sudah membawa banyak jiwa ke gereja mungkin. Dan jangan salah mengerti saya, itu hal-hal yang baik yang Saudara perlu lakukan juga. Tetapi masalahnya adalah sekarang mereka merasa bahwa mereka lah yang harus dilayani. Mereka tidak lagi butuh dengar firman Tuhan. Itu selalu buat orang lain, bukan buat mereka. Mereka tidak lagi bisa ditegur. Mereka tidak pernah lagi berdoa dan bertekad, baik di awal tahun baru nanti maupun di setiap harinya, berdoa seperti Paulus, I want to know you more, Jesus. Saya pengen mengenal engkau. Gak pernah ketika mereka ditanya apa pokok doa yang mau didoakan, gak pernah sebut soal itu lagi. Karena mereka berpikir, they know Jesus already. Mereka sudah mengenal Yesus. Sudah cukup, sudah berpuas diri. Dengan demikian mereka tanpa sadar bertindak bahwa mereka lebih baik dari Rasul Paulus. Padahal Paulus sendiri tidak pernah merasa bahwa dia sudah sukses secara rohani, Saudara. Yang Paulus kehendaki setelah dia bertobat, kisahnya dicatat di Kisah Rasul 19, Kisah Rasul 9 adalah dia pengen mengenal Kristus. 30 tahun setelah dia pertobatan itu di Kisah 9, yang dia kehendaki masih supaya dia bisa mengenal Kristus. Lebih dalam lagi, mengasihi dia dengan lebih sungguh lagi, dan melayani dia dengan lebih baik lagi. Kalau kita bisa ketemu Paulus hari ini, atau nanti ketika kita ketemu dia di surga, kalau kita tanya, Solus, what is your goal now? Apa goalmu sekarang? Dugaan saya kok dia tetap akan menjawab hal yang sama ya. I want to know Christ more. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dengan lebih dalam lagi. Bahkan ketika kita nanti berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka di surga, Tuhan tidak bisa kita exhaust. Kita tidak bisa sungguh-sungguh mengenal dia sampai kita berhenti mengenalnya. Tuhan by definition, sesuai dengan definisinya sebagai infinite being, makhluk yang tidak terbatas. Maka pengenalan kita, kemuliaannya itu tidak terbatas. Sehingga terus kita akan lebih dalam dan lebih dalam lagi masuk mengenal dia. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, penyakit rohani berpuas diri ini, itu juga sangat rentan menjangkiti saya. Bukan hanya saudara. Jadi saya sedang ngomong kepada diri saya sendiri juga. Apakah saya seperti Paulus atau tidak? Seringkali sebagai hamba Tuhan atau sebagai aktivis, ketika kita jadi panitia tertentu, panitia Natal misalnya, kita biasanya duduk paling belakang atau enggak duduk. Dan kita biasanya mikirin orang supaya duduk ke depan. Kita sibuk merancang semua itu. Tetapi jarang sekali kita sungguh-sungguh akhirnya mengalami Tuhan itu sendiri lewat ibadah itu misalnya. Kalau saya membuka firman Tuhan, seringkali saya membukanya di dalam rangka saya mempersiapkan khotbah. Jadi untuk menyalurkan kepada orang lain. Tapi saya perlu diingatkan bahwa pertama-tama dan terlebih dahulu khotbah itu buat saya. Saya adalah diadres pertama-tama oleh Tuhan, baru setelah itu saya menyampaikannya buat saudara. Apakah kita di akhir tahun ini merasa bahwa seluruh tahun kemarin kita sudah berada di atas angin dan kita berpuas diri? Atau kita sebagai atlet rohani yang baik tahu bahwa we are made for more. Kita masih bisa lagi mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi. Ada beberapa karakter kita mungkin yang masih perlu kita asah. Mentalitas yang baik bukan mengatakan, well, it's me. Emang begitu saya orangnya. Tetapi sebaliknya, apakah itu Christ-like enggak? Seperti Kristus enggak? Kalau itu belum seperti Kristus, Maka apapun temperamen, kondisi, sikon saya harus mengejar ke sana. Dissatisfaction yang kedua. D yang ketiga, yang terakhir adalah dedication, saudara. Untuk menjadi seorang atlet yang baik, saudara perlu berdedikasi. Dan maksud saya adalah, saudara perlu mendedikasikan seluruh hidup saudara untuk satu tujuan itu, saudara. Walaupun ada beberapa atlet yang luar biasa, yang baik sekali di berbagai cabang olahraga, tetapi kebanyakan atlet itu adalah a man of one thing. A man or woman of one thing saja. Dia terkenal karena dia spesialisasi memfokuskan dirinya di cabang olahraga itu. Dan dia menjadi baik di sana, saudara. Dia belajar untuk menghilangkan distraksi-distraksi hidupnya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan, tetapi dia say no ke banyak hal supaya dia bisa say yes kepada satu hal. Ada dedikasi yang tinggi, saudara. Dan kebanyakan atlet, atau saya mau mengatakan semua atlet yang baik, itu tidak bisa sekedar berlomba dengan kekuatan kemauan saja. Tetapi mereka harus latihan, saudara. Kalau misalnya ada undangan maraton kepada saudara hari ini untuk ikut maraton, besok, kira-kira saudara akan menyanggupinya enggak? Atau kalau saudara ada yang menyanggupinya, saudara kira-kira mau bertarung enggak dengan seseorang, dia bisa menyelesaikan maraton itu atau tidak? Saya mau bertaruh, dia pasti enggak bisa menyelesaikannya. Karena untuk mengikuti sebuah pertandingan, apalagi pertandingan jarak jauh seperti maraton, tidak cukup dengan sekedar the power of the will saja. Tidak sekedar cukup untuk mengatakan, yes, I want it. Ya, saya pasti bisa. Positive thinking saja, mengatakan terus kepada dirimu, saya bisa saja, tidak akan membuat saudara bisa lari maraton, saudara. You need practice. Kita perlu berlatih, saudara. Kalau saudara pengen shoot like Mike, seperti Michael Jordan, mungkin sekarang lain ya, ininya ya, atletnya ya. Tapi saudara tidak perlu, tidak hanya bisa sekedar, I wanna be like Mike, gitu dalam hati ya. You have to practice. Saudara harus praktis seperti apa yang Michael Jordan lakukan setiap hari. Harus ada dedikasi yang tinggi, saudara. Itu juga yang Paulus katakan, saudara. Setelah dia ngomong, dia tidak menganggap dia sudah menangkapnya. Dia mengatakan ini, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Segala hal yang buruk maupun yang baik yang dia sudah lakukan, sebaliknya dia mengarahkan diri. Fokus berdedikasi kepada apa yang di hadapanku. Dia berlari-lari kepada goalnya. Yaitu untuk mengenal Tuhan dan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Yesus Kristus atau di dalam Yesus Kristus itu. Single focus dan terus melatih diri untuk tujuan itu. Jadi saudara, kalau tahun depan saudara pengen, misalnya saudara terpersuasi tadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudara pengen menjadi orang lebih serupa dengan Kristus lagi, punya karakter lebih baik seperti Kristus. Maka gak cukup sekedar ngikutin kebaktian awal tahun baru dan berdoa membuat resolusi, menulis di atas kertas. Itu langkah pertama yang baik. To make sesuatu ya, konkret. Tetapi yang saudara butuhkan juga adalah baby step. Langkah-langkah kecil. Strategic planning. Rencana strategis. Bagaimana saya bisa mencapai goal saya. Benar-benar konkret plan. Rencana yang konkret. Okay, kalau saya pengen punya karakter lebih generous. Ya, misalnya saya pengen, saya orangnya pelit misalnya, dan sekarang saya pengen tahun baru nanti saya pengen lebih generous, saya pengen lebih murah hati. Maka gak cukup mengatakan saya pengen menjadi orang lebih murah hati Tuhan. Kita harus berdedikasi untuk setiap bulannya saya harus memberikan sedikit kepada suku terabaikan tertentu, ke misionaris tertentu, ataupun ke orang tertentu dan sebagainya. Begitu juga dalam hal lainnya, saudara. Saudara pengen mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi. Gak cukup sekedar pengen mengatakan saya pengen mencintai Tuhan. Mari kita buat concrete plan untuk membaca Alkitab. Sehari satu pasal atau satu minggu beberapa pasal. Mari kita breakdown itu dan kita sungguh-sungguh berdedikasi untuk melakukannya, saudara. Seperti Paulus, kita harus terus melupakan apa yang di belakang kita, yang dapat mendistraksi kita, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita, goal kita itu. Nah, saudara, di awal tadi, saya menceritakan sebagian kisah dari Louis Samperini, kan. Izinkan saya menutupnya dengan melanjutkan kisah hidupnya, saudara. Jadi setelah Perang Dunia berakhir, dia dibebaskan, dia balik ke US, dia itu dianggap sebagai national hero, ya, sebagai pahlawan nasional. Dia terkenal, diwawancarai orang dan sebagainya. Dia diundang ke sekolah-sekolah untuk cerita kisah hidupnya, luar biasa. Atlet yang kemudian bertahan hidup begitu rupa sampai balik lagi selamat, saudara. Tetapi sebenarnya hidup dia itu kacau balau, saudara. Dia mengalami PTSD, post-traumatic syndrome disorder. Banyak tawanan perang yang mengalami PTSD. Ini lebih lagi karena pesawatnya jatuh, terkatung-katung 47 hari berada dalam camp Jepang yang sangat bengis sekali. Dan dia secara khusus di-pick on, diincer ya, oleh Watanabe itu. Dia mengalami stres, PTSD sehingga dia tidak bisa tidur kalau tidak minum. Katanya setiap malam dia mimpi si Watanabe itu. Watanabe ada di muka dia dan kemudian meludahinya, melucuti pakaiannya, menyiksa dia. Dia gak bisa tidur. Oleh karena itu dia perlu alkohol untuk membuat dia tidak tertidur setiap malamnya. Dan karena itu hubungannya dengan istrinya juga jadi berantakan. Mereka sudah berada di ambang akhir perceraian. Ketika istrinya terakhir kali berkata, coba, do it for us. Yuk, saya mau ajak kamu pergi ikut sebuah revival meeting. Sebuah ibadah KKR. Dilakukan oleh Billy Graham waktu itu, saudara. Akhirnya, Samperini mengiyakan. Dia pergi ke KKR-nya Billy Graham tahun 1949, awalnya pergi dengan terpaksa demi istrinya. Pada malam pertama dia pergi ke KKR itu, Samperini pulang dengan kesal dan marah karena ayat Alkitab yang dibacakan menyinggung hatinya. Dan dia berkata kepada istrinya, jangan pernah ajak saya ke acara seperti itu lagi. Tapi keesokan harinya, hari kedua KKR, istrinya mengajak lagi, ayo terakhir kali ayo datang. Akhirnya dia kebalik lagi dengan syarat, setiap kali mata tertutup ketika mulai ada altar call, dia akan keluar. Dia gak mau ikut berdoa katanya. Namun akhirnya entah kenapa Tuhan bekerja, dia ikut sampai hari ketiga bahkan, bukan hari kedua. Dan dulu sering ada KKR, kayak Billy Graham begitu, 3 hari biasanya, saudara ya. Saya pikir mungkin ada istimewanya ya, sekarang KKR cuma sekali doang ya. Tetapi KKR seri itu membuat iman tuh di build up sepertinya. Di hari ketiga dia ambil tekad, dia bertobat, dia nangis, dia menyerahkan hidupnya. Dia tertangkap oleh anugerah Tuhan lewat Billy Graham pelayanannya. Dan dia menjadi orang Kristen waktu itu. Dia berbalik arah, metanoia, bertobat. Dan setelah itu kisahnya adalah luar biasa. Dia dipakai oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan. Dan suatu waktu, dia tahun 1952... dia pergi dengan beberapa rombongan US ke Jepang, ke penjara tempat dia dipenjara beberapa tahun itu, yaitu Sugamo Prison. Di sana ada banyak tawanan Jepang, tawanan perang waktu itu, yang mendengarkan dia khotbah. Dan di situ dia mengatakan, meskipun dia terluka, tetapi dia mengampuni mereka itu. Secara khusus dia mencari Watanabe, kepala kamp penjara yang terkenal julukannya The Bird itu, untuk dia bisa ampuni. Tetapi Watanabe kisahnya adalah tidak bisa ditemukan di situ. Dia sepertinya menghilang karena takut sekali. Dia tidak berhasil menemukan Watanabe, tapi dia berhasil menitipkan surat. Surat yang berisi pengampunan dia yang tulus kepada Watanabe. Entah apakah itu akhirnya surat itu sampai ke tangan Watanabe, kita tidak tahu, saudara. Dan sekali lagi dia datang ke Jepang tahun 1998. Usianya sudah rentah, tapi dia dipercaya membawa obor untuk menyalakan obor di Olimpiade musim dingin, Winter Olympic di tahun 1998 di Jepang. Ini orangnya, saudara. Orang yang sama yang dulu pernah menjadi atlet dan berlari, di akhir-akhir hidupnya dia kembali berlari di usianya yang sudah rentah. Karena dia tahu dia belum memperolehnya. Ada semacam holy dissatisfaction di hatinya. Dia tahu adalah kalau dia belum tutup mata, belum Tuhan panggil, maka pertandingannya belum berakhir. Mungkin dia tidak bisa secepat dulu lagi. Dia tidak punya tubuh sehebat dulu lagi. Tetapi dia masih ada di pertandingan sama. Dia terus berlari walaupun pelan. Sampai akhirnya nanti. Dan akhirnya dia meninggal tahun 2014. Dan kalau suatu hari nanti kita ketemu dia di surga, saudara, karena dia sudah percaya Tuhan Yesus, saudara bisa tanya dia ya, Louis, apa kira-kira kamu punya tips-tips ya? Apa strategimu? Apa rahasiamu sehingga kamu bisa seperti kamu? Mudah-mudahan dia jawab 3D, saudara. Apa aja 3D itu? Direction, berlari ke arah yang tepat, run in the right race. Yang kedua, dissatisfaction, tidak pernah merasa puas, belum memperolehnya, belum sempurna. Dan terakhir, dedication. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, inilah kami di penghujung tahun 2025, di ujung tanduk memasuki tahun 2026. Tahun demi tahun berlalu, kami rindu seperti Paulus ya Tuhan, yang punya goal yang jelas, yaitu hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengenal Yesus Kristus, untuk lebih dalam mengasihinya, untuk lebih jelas mengenalnya, untuk lebih dekat mengiringnya setiap harinya. Tuhan tolong kami untuk tidak pernah menjadi puas diri secara rohani, tetapi punya semacam dissatisfaction yang kudus itu. Yang tahu bahwa kami belum sampai di sana dan kami pengen terus mengarahkan diri ke sana. Oleh karena itu beri kami ya Tuhan dedikasi yang tinggi. Untuk bukan sekedar mengambil resolusi awal tahun, tetapi juga sungguh-sungguh membuat diri kami available, tersedia untuk melakukan berbagai disiplin rohani yang diperlukan sebagai atlet rohani kami. Sehingga suatu hari nanti kami boleh mengakhiri maraton panjang rohani kami, Tuhan. Dan Tuhan ada di akhir garis finish itu. Memeluk kami, menyambut kami pulang, menganggap kami sebagai hamba yang baik dan setia. Karena Engkau, Tuhan Yesus, telah pertama-tama dan terlebih dahulu berlari bagi kami, di depan kami. Ini doa kami, ini kerinduan kami, dengarkanlah Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, amin.